Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Operaatiotaidon ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani keskustelussa ovat epätavanomaisen sodankäynnin ammattilaisina everstiluutnantti Elias Oikarinen ja everstiluutnantti Pasi Autio. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Olemme sotataidon ytimessä, sillä tässä jaksossa keskustelemme epätavanomaisesta sotataidosta ja sodasta, etenkin Ukrainan sodan näkökulmasta. Podcastissa keskitytään sodan epätavanomaisiin piirteisiin, tapoihin ja ilmentymiin laajasti, mutta ennen kaikkea Ukrainan sodan esimerkkien avulla. Epäsuoraa lähestymistapaa, epäsymmetristä tai epätavanomaista sodankäyntimenetelmää ja keinoja on käytetty yleensä hyväksi silloin, kun käsitetään, että vastustajaa ei pystytä kohtaamaan tavanomaisin keinoin. Pääsyynä tähän epätavanomaisten menetelmien käyttöönottoon sotataidollisesti on yleensä puuttuva kyky hankkia tarpeellinen poliittinen tai sotilaallinen voima, joka mahdollistaisi vastustajan suoran kohtaamisen. Epätavanomainen tai epäsymmetrinen osapuoli toivoo voivansa kestää vihollisen taholta tulevan paineen toimimalla epätavanomaisesti ja hyödyntämällä muita keinoja kuin puhtaasti sotilaallista voimaa. Oikean epäsymmetrisen lähestymistavan valinta voi ainakin teoriassa mahdollistaa jopa ylivoimaisen vihollisen kohtaamisen tai jopa suurvallan vihollisen kohtaamisen, mikä on lähes toivoton tehtävä tavanomaisin sotilaallisin keinoin. Pasi ja Elias, teillä on aika pitkä kokemus molemmilla kansainvälistä tehtävistä, kansainvälistä kriisinhallinnasta, jossa olette varmasti kohdanneet epätavanomaisen sodankäynnin piirteitä osana viimeaikaisia kriisejä tai sotia. Miten esimerkkien valossa voisitte luonnehtia näitä kokemuksia? Löytyykö sieltä sellaisia, mihin liittyy epätavanomaisuutta sodankäynnissä? Jos aloittaa vaikka Pasista.
Joo, no mä olisin tämmöisen niin kuin tähän nykyiseen tilanteeseen liittyen niin tämmöisen laajemman hybridivaikuttamisen mahdollisuuksien kautta lähtemässä tätä. Nythän viime aikoina uutisissa on kovasti keskitytty tähän Ukrainan tilanteeseen ja Euroopan tilanteeseen, mutta tämmöiseen laajalaiseen vaikuttamiseen, niin Afrikka tarjoaa erittäin laajan kentän, ja sitä siellä tapahtuu parasta aikaa. Se, miten se sieltä vaikuttaisi Suomeen tai Eurooppaan, niin se on hitaampaa, mutta kyseessä on nytten aikajana ja mittakaava esimerkiksi, miten Venäjä haluaisi niin kuin Euroopan yhtenäisyyttä hajottaa. Tästä niin kuin semmoisena konkreettisena esimerkkinä niin sekä YK että Maailmanpankki, Maailman terveysjärjestö ovat arvioineet, että Afrikan nykyinen väkimäärä, joka on noin 1,1 miljardia, tulee kasvamaan jopa 2,5 miljardiin tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Fakta on myös se, että esimerkiksi Länsi-Afrikassa, jossa Mali nyt on ollut esimerkiksi kovasti tapetilla, niin siellä Länsi-Afrikassa niin merkittävin proteiinilähde on Guinea-lahden kala, ja käytännössä se Guinea-lahti on tällä hetkellä kalastettu tyhjäksi. Nyt sitten tämmöinen massiivinen väestönkasvu ja pakolaisvirran ohjaaminen Eurooppaan on sitä kautta yksi vaikutuskeino, johon on mahdollisuuksia. Ja jos siellä on siis miljoonia ihmisiä, on se potentiaali, niin se saattaisi aiheuttaa sitten Euroopassa merkittävää murhetta. Ja miten tämä liittyy nyt Venäjään, niin yhteistoiminnassa Kiinan kanssa. Kiinahan on pitkään vaikuttanut Afrikassa jo hyvinkin laajasti, hankkinut omaisuuttaan. Ja tästä niin kuin sanotaanko päivän tasaajan tasalta Afrikka on menossa joidenkin arvioiden mukaan niin katki. Sudanin rannikolle, Intian valtamerelle on merkittäviä satamahankkeita, siellä on öljyputkia, teollisuutta tuetaan, rautateitä rakennetaan. Venäjä Wagnerin tai muiden toimijoiden toimesta on viimeisen vuoden aikana vaikuttanut merkittävästi Keski-Afrikan tasavallassa, Nigerissä, Burkina Fasossa ja viimeksi Malissa, jossa hallitukset on sitten kääntynyt länsimaita EU:ta vastaan. Ja tässä kevät-talven aikana niin esimerkiksi tämän Wagnerin toiminnan ja no Wagnerin toiminnan näkökulma toiminnan seurauksena niin esimerkiksi EU:n koulutusoperaatio ja YK:n rauhanturvaoperaatiot Keski-Afrikan tasavallassa jouduttiin keskeyttämään.
No hyvä, Afrikka on hyvä esimerkki tästä. Ja nyt Elias, sinullahan on kokemusta myöskin tuolta Malin operaatiosta, niin oletko eri linjoilla, mitä Pasi tässä sanoi, vai pystytkö syventämään näitä Pasin esittämiä näkemyksiä?
No kiitos Marko, mä palaan tuohon kehystämiseen, miten tämä aihepiiri kehystettiin, ja mun mielestä se on siinä mielessä hyvä, että se antaa ilmaa ajatukselle. Ja mä nyt olen vähän kriittinen itseäni kohtaan ja yleensä sitä, että se oma kokemusasiantuntijuus tietystä operaatiosta tai tietystä toimintaympäristöstä antaisi niin kuin kritiikittä ajattelun kulmakiviä. Ja siinä tapahtuu helposti peiliefekti, että se mikä kokemuksena, nehän on hyvin voimakkaita kokemuksia olla kentällä, kokemuksena niin ollut itselleen voimakas, niin luo itselleen tulkintakehyksen maailmaan ja taistelutilan tapahtumiin sitä kautta, ja siinä pitää olla todella tarkkana. Mutta jos mä menen tähän aihepiiriin ja otan tuosta tavallaan tuon Pasin strategisen tason lähestymiskulman, fokusoidaan sitä vähän Ukrainaan, niin mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tiedonluonne ja tiedonluonne ymmärryksenä, jonka taustalla on paljon informaatiota ja ihan yksittäistä dataa.
Sen verran keskeytän, sinähän tutkit juuri tätä aihetta parakaan omassa väitöstäsi.
Niin, ja tässä se jokainen puhuu siitä, mikä on itselleen rakkaita, ja sen ajattelin valita. Ja fokusoidaan siihen niin kuin Ukrainaan. Mun mielestä on niin kuin kaksi mielenkiintoista esimerkkiä vuodelta 14 ja nyt viime ja tältä vuodelta, jotka koskee vaikuttamista ymmärrykseen. Ja Venäjän suorittama Krimin kaappaushan oli nimenomaan ymmärryksen sekoittamista. Ja siinä välineenä oli tämmöinen, mä voisin sanoa, sotilastrateginen peiteoperaatio, jossa säilytetään uskottava kiistettävyys. Ja sekoitettiin niin kuin päätöksenteon pakkaa. Ei välttämättä sotilaallisen tilannekuvan pakkaa.
Kenen päätöksenteon?
Poliittisen päätöksenteon.
Ja tarkoitat ehkä laajemmin koko esimerkiksi Euroopan yhteisöä, läntistä yhteisöä.
Joo, näin. Totta kai nyt mun täytyy korostaa, että nämä on niin kuin alustavia tämmöisiä havaintoja. Tämä vaatii tutkimustietoa, että tässä saa niin kuin olla kuulijakriittinen. Mutta vastakkainen esimerkki ikään kuin siitä ymmärryksen vahvistamisesta oli itse asiassa viime joulukuusta lähtien, kun Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmä toi julkisuuteen arvioitaan, että on olemassa ainakin jonkinlainen todennäköisyys siitä, että Venäjä hyökkää Ukrainaa, ja sitä arviota tuotiin johdonmukaisesti julkisuuteen. Ja tämä on todella poikkeuksellista, että täytyy mennä vuoteen 1916, kun Yhdysvaltain presidentti Wilson käytti brittien radiotiedustelun sieppaamaa sanomaa, jossa saksalaiset tarjosi Meksikolle tukea ja mahdolliseksi liittolaisuutta ja mahdolliseksi palkintoja sitten menetyistä osavaltiosta Yhdysvallassa. Ja tämä tiedon julkistaminen pieneltä osaltaan vaikutti Yhdysvaltojen liittymiseen ensimmäiseen maailmansotaan, mutta nythän tämmöiset analogiat on hirveän vaarallisia, koska koko mediatila ja tekniikka on muuttunut, mutta näitä on ehkä ollut, mutta tämä on siinä mielessä ainutlaatuista ja varmasti tulee hyvää tutkimusta tästä. Nämä olivat mun pointit, että peitetään ja paljastetaan.
Joo, eli tieto on valtaa tässäkin suhteessa myöskin epäsymmetrisen lähestymistavan mukaan. Mä tartun itse asiassa tähän, mitä Pasi ja itse asiassa sinäkin, Elias, sanoit tuossa äsken, ja tämä Afrikan tilanne osana tätä Euroopassa vallitsevaa sotaa, jota tällä hetkellä käydään Ukrainassa, on hyvin mielenkiintoinen yhtälö, koska ihan viime päivinä on esitetty arvioita siitä, että yksi Venäjän, siis koko Kremlin suuri strateginen tavoite voisi epäsuorasti olla vaikuttaa Ukrainan kautta esimerkiksi Afrikkaan pakolaisvirtoihin. Ja se liittyy taas siihen, että Ukraina on yksi maailman suurimpia, jollei tällä hetkellä jopa Euroopan suurin viljan viejä. Ja nyt kun koko Mustameri ja Asovanmeri on käytännössä Venäjän merenherruuden hallinnassa tai kauppameren kulku on vähintäänkin estetty tai jopa totaalisen mahdotonta tällä hetkellä, niin voidaanko me nähdä Ukrainan kautta, että sillä olisi vaikutus esimerkiksi siihen, että tätä Afrikassa erityisesti tarvittavaa ukrainalaista viljaa, jos sitä ei saada sinne, eikä Intiasta tai muualta saada täydennettyä sitä vajetta, niin sieltä hallitsematon pakolaisvirta nälänhädän vuoksi suuntautuisi Eurooppaan, joka olisi yksi epäsuora lähestymistapa saattaa sitä Euroopan hajannusta tai muuta aikaiseksi Venäjän suunnalta. Miten te näette tämän asian?
No onhan ruoanpuute kautta historian myös niin kuin Suomen historiassa aiheuttanut niin kuin, siirtolaisvirtaa tai pakolaisvirtaa. Nyt tässä ehkä niin kuin Afrikan tapauksessa niin siinä niin kuin merkittävää on se, että siellä se massa, ihmismassa on siis lukumäärältään todella suuri, joten väkisinkin siellä on niin kuin suuri potentiaali sille massiiviselle niin kuin, tai suurehkolle Eurooppaan suuntautuvalle pakolaista siirtolaisvirralle. Tämä sama virta, niin tämähän tukee myös sitten järjestäytynyttä rikollisuutta, sen ihmissalakuljetuksen ja muun salakuljetuksen muodossa. Nyt menemättä niin kuin, tai näkemättä niin kuin mörköjä joka suunnassa ja kaikkia salaliittoteoriamahdollisuuksia, mutta suuri massa aiheuttaisi niin kuin tällaista EU:n sisäistä eripuraa varmastikin vastuujaosta, kuten tässä aikaisempina vuosina on nähty. Vähän tähän liittyen, niin kun Elias puhui siitä 2014 ja tiedon määrästä, niin nythän tässä vallitsevassa tilanteessa, mikä Ukrainan sodassa on, niin Ukrainahan on hallinnut niin kuin mediatilaa kohtuullisen hyvin ja saanut viestiä läpi. He ovat oppineet siitä, koska 2014, kun se tapahtui, niin esimerkiksi Etyjin, siis Euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestön piirissä, niin venäläiset olivat valmistautuneet tämmöiseen niin kuin informaatiosodan käyntiin, ja he vahvistivat Etyjin edustustoaan silloin, ja silloin 2014-15 saivat niin kuin oman viestinsä Eurooppaan läpi, ja Ukraina ei saanut. Joten nyt mentiin vähän Afrikasta ohi, mutta palasin tähän niin kuin tiedonvirtaan, eli siihenkin niin kuin, tähän niin kuin tiedon hallintaan niin pitää valmistautua epäsuorassa vaikuttamisessa.
Joo, miten Elias?
No, mä nyt voin vedota omiin kokemuksiin kriisinhallintatehtävässä, jossa niin kuin oli selkeästi nähtävissä pitkäaikaiset muutokset ilmastossa ja niiden heijastuminen paikalliseen turvallisuustilanteeseen ja sitä kautta myös pakolaisvirtoihin. Mutta vaikka me upseerit ollaan kaikkien alojen asiantuntijoita, niin kaikessa loogisessa päättelyssä pitää muistaa, että tarkastetaan ne perusoletukset, katsotaan mistä lähdetään johtamaan johtopäätöksiä. Ja tässä on aina se ongelma, että me nähdään esimerkiksi Venäjän toiminnassa joku tarkoituksenmukaisuus ehkä omista lähtökohdistaan lähtien. Tässä niin kuin arvoisat entiset tiedustelupäälliköt ja Martti J. Kari kumppanit on ehkä parempia asiantuntijoita. Mutta kiistatontahan on se, että tällä Ukrainan tilanteella on selkeät niin kuin heijastusvaikutukset maailman talouteen, ruokahuoltoon ja keskinäisriippuvuuteen, ja sitä ei voi kiistää, mutta mä en itse lähtisi ketjuttamaan kovin paljon tällaisia niin kuin ajatusleikkejä.
No nyt me olemme aika strategisella tasolla keskustelussa tällä hetkellä. Mennään vähän syvemmälle siihen Ukrainan sotaan ja taisteluihin siellä Ukrainan rajojen sisäpuolella. Lyhyenä johdatuksena seuraavaan teemaan on tämän symmetrisen, epäsymmetrisen sodankäynnin erojen toteaminen, joka voitaisiin itse asiassa yksinkertaistaa valtiollisten asevoimien väliseen vertailuun. Ja nyt vertailun lähtökohtana meillä tässä olisi tai on Ukrainan puolustusvoimat ja Venäjän asevoimat. Tämä yksinkertaistava näkemys kuitenkin jättää paljon piiloon sellaisia tekijöitä ja laadullista määrittelyä, joka oleellisesti liittyy siis symmetriseen ja epäsymmetriseen sodankäynnin vuorovaikutukseen. Pelkkä voimasuhde ei esimerkiksi anna oikeutta välttämättä muodostaa välitöntä kuvaa siitä, että onko kyseessä nyt symmetrinen asetelma vai ei. Nyt me ollaan kuitenkin nähty se, että Venäjän asevoimat lähti hyökkäämään vähän lähteestä riippuen tai tulkinnasta riippuen vajaan 200 000 miehen joukolla, joka oli organisoitu pataljoonan taisteluosastoiksi ja sitä tukevaan tietysti kalustoon, pääosin mekanisoituun vaunukalustoon. Ja Ukrainan puolustusvoimat ovat organisoituneet ehkä siitä Krimin anneksaatiosta vuodesta 2014 lähtien enemmän ja enemmän paikallispuolustuksen mukaisesti. Yhtymät ovat sijoitettu sinne Itä-Ukrainaan, mutta nyt jo merkit viime joulukuusta lähtien antoivat olettaa, että jotakin tapahtuu, jotakin suurta on tulossa, kun Venäjän asevoimat keskitti joukkojaan. Miten te näette tämän lähinnä nyt ihan jo operaatioiden tai operatiivisen ja taktisen tason näyttämönä epätavanomaisuuden tai epäsymmetrisyyden näkökulmasta, kun olette sotaa seurannut? Aloitetaan vaikka Pasista.
No karkeastihan toi, ja tosi karkeasti nyt otetaan ihan tämä niinku miesmäärä, niin riippuen nyt miten paljon lasketaan, niin se on ollut niinku karkeasti ehkä 1:2. Kahteen, jos koko massa lasketaan. Venäjä kuitenkin niin ei keskittänyt voimaansa sillä tavalla, että olisi ollut selkeitä painopisteitä, joka osaltaan sitten on mahdollistanut Ukrainalle tämmöisen epäsuoran lähestymisen iskut pienillä osastoilla, jonkun kaltaisen niin kuin kotikenttäedun hyödyntäminen sissitoiminnan tapaan tai näin, jos tätä voidaan kuvata. Ja merkittävää niin kuin tässä niin kuin epäsuoran lähestymisen näkökulmasta mun mielestä on tämä, mistä jo Clausewitz ja muut suuret sotateoreetikot on joskus puhunut, niin tämmöinen vallan kolmijako, jotta operaatiolla olisi edellytykset onnistua, niin siihen tarvitaan sekä poliittinen tahto, kansan pitää tukea ja asevoimien pitää olla sitä mieltä, että tämä on niin kuin sotimisen arvoinen taistelu. Ukrainalla tämä on toteutunut, Venäjällä ei.
Eli tämä klassinen toteamus siitä, jonka Napoleon taisi aikanaan sanoa, että sodassa niin hengen suhde materiaan on 3:1 ja sillä henkisellä kyvyllä taistella maanpuolustustahdolla on itse asiassa todella suuri merkitys, kuten olemme nyt Ukrainan puolustusvoimien toiminnan puolesta nähneet. Ja vastakkainen esimerkki ehkä sitten tämä moraalinen rappio, sotarikokset ja muut esimerkit osoittavat sitä, että Venäjällä sitä henkistä kykyä asevoimillaan ei välttämättä ole. Mitä Elias näkee?
No joo, siis kyllä jos ajatellaan vielä tämä Venäjän toiminta, niin jota on paljon ruodittu julkisuudesta, niin mun mielestä nyt itse kuittaan sen sillä tavalla, että niin sodit kuin harjoittelet, ja on siellä paljon muutakin systeemistä epäonnistumista, joten jos luodaan sitten se katse siihen Ukrainaan, niin silloin puhutaan ensin, että mikä on se sodankäynnin päämäärä ja tarkoitus, ja tavallisen kansalaisenkin kohdalta, että onko sota oikeutettu. No tämä Ukrainassa on. Sen jälkeen me voidaan ruveta miettimään, että mikä on epätavanomaisen sodankäynnin tai tavanomaisen symmetrisen ja epäsymmetrisen lähestymistavan osuus. Ja nyt tulkintakehyksessä mä en lähtisi siitä, että me valitaan joku iskusana, vaan katsotaan kokonaisuutta suhteessa niihin tavoitteisiin. Eli mä sanoisin, että suhteessa niihin tavoitteisiin niin Ukraina käyttää tarvittaessa epätavanomaisia keinoja, joista on viitteitä julkisten lähteiden perusteella ja pyrkii myös siihen voimatasapainoon, jossa on tärkeä osuus sillä länsimaisella aseavulla.
Joo, ja itse asiassa tästä nyt on hyvä vielä vähän syventää Pasi nosti esimerkkinä esimerkiksi tämmöiset sissitoiminnalliset keinot. Nythän viime aikoina on nähty Ukrainan puolustusvoimien toimineen ehkä enemmän juuri sen Venäjän asevoimien heikkouksiin vaikuttamalla, eikä siihen kovaan kärkeen. Onko tämä yksi semmoinen esimerkki, jota voitaisiin luonnehtia epäsuoraksi lähestymistavaksi?
No epäsuorassa tavassa niin se kohteen valinta perustuu niin kuin ehkä kahteen näkökulmaan. Omien tappioiden välttämiseen ja mahdollisimman suureen tuhovaikutukseen. Tämähän on myös semmoinen tämmöinen epäsuora lähestyminen, mitä esimerkiksi Afganistanissa tai muissa Irakissa, missä on niin kuin länsimaat taistellut erilaisia terroristiorganisaatioita vastaan. Tämä on nähtävissä myös Afrikassa, varsinkin Malissa nämä ei niin organisoituneet aseelliset joukot ovat käyttäneet tämänkaltaista toimintaa, eli mahdollisimman suurella hyötysuhteella. Nyt Ukrainassa, niin kun he ovat saaneet esimerkiksi näitä PST-aseita, niin ne on kohtuu helppo niin kuin miesvoimin liikuttaa, mahdollistaa pienten osastojen toiminnan, ja näin ollen niin saadaan tämmöinen erittäin hyvä, sanotaanko, vaihtosuhde, joka sitten on niin kuin yksi sellainen tekijä, jota tämä epäsymmetrinen niin kuin taistelu periaatteessa niin kuin tarvitsee toteutuakseen.
Elias otti esille tämän länsimaisen tuen, joka on pitkälti ollut siis aseellista tukea, ampumatarvikkeita, taloudellista tukea. Mutta siellähän on sisällä itse asiassa Eliaksen ensimmäiseen avauspuheenvuoroon viitaten, niin siellä on myöskin tiedolla iso merkitys. Eli immateriaalinen tuki Ukrainalle, joka on esimerkiksi tiedustelutiedon kehyksessä annettu, niin silläkin on merkitystä. Vai miten Elias näet tämän?
Joo, kyllä mä sanoisin, että sillä on merkitystä se, että tietenkään, että miten se tuki tulee ja millä tavoin sitä toteutetaan, niin se on niitä suojattavia tietoja, joita tuossa informaatioympäristössä Ukraina on hyvin suojannut. Eli heillä on niin kuin operaatioturvallisuus hyvin hallussa ja sitten se informaatiotilan hallinta hyvin hallussa. Mutta tietysti, ja nämä mun näkökohdat on siis ehkä alustavia tutkimuskohteita innokkaille tutkijoille, mutta kyllä mä esimerkiksi merielementeissä ja rannikkopuolustuksessa niin yksittäistapauksena Moskvan upottaminen, tiedustelun ja vaikuttamisen ketju, sotataidollinen osaaminen ja hämäys ja pikkusen onnea mukana on ehkä semmoinen elementit, jossa tiedustelulla, jolla ei ollut ratkaiseva merkitys ja uudella rannikko-ohjustekniikalla, niin oli sillä ainakin merkittävästi taistelua tukeva elementti.
Mm. Joo, Pasi, ole hyvä.
No tuohon tietoon vielä, niin se, että sillä tiedolla mahdollistetaan ennen kaikkea tämmöinen niin kuin epäsymmetrinen vaikuttaminen, niin avainasemaan nousee se viive. Miten nopeasti se esimerkiksi länsimaiden tuottama tieto, oli se sitten raakaa tai analysoitua, niin saavuttaa Ukrainan jonkunnäköisen johtamiskeskuksen tai järjestelmän, jossa sitä pystytään hyödyntämään ja sitten tekemään sitten sitä maalitusta, josta tämä Moskva nyt on mainio esimerkki, mutta meillä ei ole tietoa siitä niin kuin tiedonkulun viiveestä ja tiedon luonteesta.
Josta itse asiassa tullaan itse asiassa, Pasi, sinun aikanaan tekemään diplomityöhön yleisesikuntaupseerikurssilla, jossa käsittelit kolminaisuutta tieto, tilannekuva, tilanneymmärrys. Ja siinähän, kuten sanoit, niin juuri tämä aikaviive tai aikatekijä on yksi kriittinen seikka, jota pitää hallita ja osata hyödyntää oikea-aikaisesti. Aikatilapaikka taistelussa ratkaisee.
Tässä mä tietysti, joo, aika on tärkeä ja aika on niin kuin sotilaallisen tilannekuvan kannalta niin kuin ehdottomasti kriittinen tekijä, mutta se, mikä mun mielestä on olennaista, jos tietysti verrataan, nyt referenssinä ei kannata pitää mitä Venäjän sotataito on nyt, vaan mitä se on ehkä tulevaisuudessa, koska he ovat fiksuja yleisesikuntaupseereita ja he varmasti korjaavat puutteensa. Niin kysymys on tietysti tämä motivaatio, mutta kysymys on myös rakenteista. Eli siellä on harjoiteltu, treenattu, olemassa on rakenteet, jolla mahdollistetaan se kaikki avun hyödyntäminen. Jos sitä apua ei tule, niin pystytään jatkamaan ainakin tyydyttävästi omin voimin. Eli Ukrainan suorituskykyä on rakennettu vuodesta 2014 lähtien ihan selkeästi, että ei tämä tyhjän ja pelkän maanpuolustustahdon päällä lepä.
No nyt aika isoja kysymysmerkkejä liittyy, kuten hyvin molemmat viittasitte siihen, että meillähän ei faktista tietoa vielä ole. Siinäkin tulee aikaviive ennen kuin me saamme kunnollista tutkimustietoa sodasta Ukrainassa ja sen eri tapahtumien vaikutuksesta toiseen ja syy-seuraussuhteesta. Mutta yksi asia, joka on ollut jo tässä viime aikoina useammankin tutkijan mielessä ja ennen kaikkea meidän kuulijoiden ajatuksissa kysymysmerkkinä, mistä johtuu se, että Venäjän asevoimat on menettänyt 10 korkeaa sotilasjohtajaa, siis kenraalia tuolla taistelukentällä taisteluissa. Onko se Ukrainan puolustusvoimien puolelta ollut tapa vaikuttaa epäsuorasti siihen Venäjän asevoimien kykyyn jatkaa taistelua vai näettekö te, että tähän liittyy minkälaista epäsuoraa lähestymistapaa, jonka takana olisi tarkoituksenmukaisellisesti se 8 vuoden aikana hankittu osaaminen ja valmistautuminen tähän tulevaan sotaan? Miten te näette, Elias?
No, nämä on juuri sellaisia asioita, joita mä en mielellään lähtisi spekuloimaan, mutta koska spekulointipallo on heitetty, niin otetaan kiinni.
Analysoidaan, ei spekuloida.
Ja analysoidaan, mutta siihenkin pitäisi olla jonkinlaisia niin kuin vahvistettuja minimifaktoja. No, vahvistettuja minimifaktoja on, että noin tusina venäläistä kenraalia on tapettu. Ja jos otetaan pois sitten Venäjän armeijasta juontuvat tekijät, niin silloin voidaan nähdä kyllä tarkoituksellista toimintaa. Ja tässä meillä on semmoisia asioita, joista emme vielä tiedä, että mitä tiedämme. Esimerkiksi mikä on Ukrainan asevoimien näkymä spektriin ja spektrihallintaan, mitä tietoa sieltä saadaan, miten tiedustelun maalittamisketju etenee ja mitä suorituskykyjä sitten käytetään, että missä merkityksessä on esimerkiksi erikoisoperaatiotaidot tai tiettyjen täsmäasejärjestelmien tai ihan normaali tulenkäytön sitominen näihin mahdollisiin havaintoihin arvokkaista henkilökohteista. Mutta tässä niin kun on selkeästi palanen käry haisee ja sitä varmasti tulevaisuudessa nuoret tutkijat rientää tutkimaan.
Haluanko Pasi jatkaa?
No, sillä tavalla, että tämä niin kuin, että mikä on mahdollistanut tämän, niin vähän niin kuin yksinkertaistetusti, niin se mitä mä oon ymmärtänyt, niin venäläisessä sotataidossa, niin kun operaatiota suunnitellaan, niin ensiksi suunnitellaan se liike ja sitten siihen laitetaan joukot paikalleen. Nyt kun se liike on siitä niin kuin puuttunut, on ollut vain joukkoja, niin se on aiheuttanut sitten tämmöisen säätämisen, johon niitä johtajia on tarvittu. Ja sitten heidän tämä, sanotaanko, säätäminen ja liikkumattomuus on tehnyt heistä alttiita, jolloin on tarjoutunut mahdollisuus. Se, että kuinka nopeasti tämä on niin kuin Ukrainassa hoksattu ja onko siihen saatu tukea esimerkiksi erilaisesta spektristä tulevasta tiedosta, mihin Elias viittasi, sitä me ei tiedetä, mutta jos ei tehdä niin kuin on pohdittu ja harjoiteltu, niin sitten se pakka menee sekaisin ja silloin altistutaan sitten virheille tai maaliksi.
Yksi oikeastaan ja samalla viimeinen teema, jonka haluan nostaa esille keskusteluun, on tämä sodankäynnin luonne ja ennen kaikkea sen sodankäynnin eri piirteet, joita nyt Ukrainassa olemme nähneet. Teillä on molemmilla kokemusta, ihan omakohtaistakin kokemusta kumouksellisista taistelijoista, jotka ovat toiminnassaan hyvin pitkälle nojautuneet matalan teknologian asejärjestelmiin, tienvarsipommeihin, improvisoituihin räjähteisiin ja niin edelleen. Nythän tästä sodastakin jo vielä viime vuoden puolella merkkejä oli ilmassa, että jotain on tapahtumassa ja varmasti monessa paikassa odotettiin, että tässä käytetään korkeaa teknologiaa ja taistelut ovat hyvin lyhyet, koska ne ratkaistaan täsmäaseilla, maalla, merellä, ilmassa. Käytetään niitä kaikkia uudenaikaisimpia suorituskykyjä, mitä on esimerkiksi Venäjän asevoima testannut Syyriassa menestyksellisesti. Niin nythän viimeisen 3 kuukauden aikana olemme nähneet, että sota on ollut itse asiassa hyvinkin tavanomaista asejärjestelmien käyttöä. Voima vastaan voima, lyhyt liikesota muuttui hyvin nopeasti kulutussodaksi, jota nyt käydään, jopa Venäjän asevoimien puolelta tuhoamissodaksi. Näettekö te näiden omien esimerkkien kokemusten kautta, vaikka nyt Pasi Afganistanin suunnalta, niin onko tämä niinku yllättävää, että nykyaikaisessa sodassa käytetäänkin hyvin yksinkertaisia asejärjestelmiä, menetelmiä, jopa taktiikkaa?
No se, että menetelmät on yksinkertaisia, niin se mun mielestä kumpuaa siitä, että se koulutustaso, jolla mahdollistettaisiin vaativammat, suurempien joukkojen koordinoidut liikkeet, niin se ei ole ollut riittävä. Jos ei ole riittävästi osaamista isojen joukkojen todellisesta taistelun johtamisesta, niin sitten pitää mennä yksinkertaisimpiin keinoihin.
No, Venäjän asevoimilla on myöskin kokemusta viimeaikaisista sodista. Jos mennään ihan viimeaikaisin, kokemus on varmasti sieltä Syyriasta, jossa se vastustaja on hyvin toisenlainen kuin Ukrainassa nyt on. Toisaalta Wagner Group osana ehkä Venäjän suurvaltapolitiikkaa on toiminut Afrikassa. Ja vielä taaksepäin, kun mennään ajassa, niin Afganistanin sota ja monet muut ovat tuoneet Venäjälle kokemusta. Onko Venäjä oppinut näistä sodista mitään tai kriiseistä, viimeaikaisista kriiseistä, vai toimiiko se tavallaan sen mukaan, mitä se on omiin doktriineihin ja oppaisinsa kirjoittanut? Miten te näette asian? Ja Elias?
No, asiat voi olla niin tai näin. Mä niin kun en tuijottaisi nyt liian paljon tähän tilanteeseen, koska tämä kehittyy. Mä sanoisin, että onko venäläinen poliittinen päätöksenteko oppinut mitään, on se kysymys. Ei välttämättä se, miten sitä asevoimaa käytetään. Se harhakuva varmaan päätöksentekijöillä voi olla, ei sotilailla, on se, että jos ollaan ulkomaan operaatiossa, jossa on teknisesti ja määrällisesti alivoimainen vastustaja, joka käyttää epätavanomaisen sodankäynnin keinoja ja tunnetaan itsensä ylivoimaiseksi. Se on niin kuin tavallaan helpponakki, mutta silloin kun tulee tasavertainen vastustaja, niin se vaatii vähän erilaisia toimenpiteitä. Että mä kyllä odottaisin ja venäläinen sotataito on aina osannut yllättää tavalla tai toisella.
Eli malttia tässäkin tulkinnassa. Onko Pasilla tähän lisättävää tai kommentoitavaa?
No tuosta niistä operaatioista vaikka Syyriassa, niin sehän on meillä tiedossa, että Venäjä on siellä joukkojaan käyttänyt ja saanut paljon kokemusta. Se, mikä tässä niin kuin mua vähän pohdituttaa, on se, että venäläiset on käyttänyt Syyriassa myös kohtuullisen paljon niin kuin ilma-asetta, ja siellä on lentäjät saaneet kokemusta, mutta tämä ilma-aseen käyttö tässä Ukrainan operaatiossa on ollut kohtuullisen pientä, ja sillä ei ole sillä tavalla tuettu maajoukkoja, kun me ollaan ehkä kuviteltu, että sitä tukea käytettäisiin. Miksi näin on, niin siitä ei vielä pysty sanomaan.
Toi on hyvä pointti, Pasi, ja kyllä nyt täytyy sanoa, että Ukrainan ilmatorjuntakalustolla on ollut aidosti merkitystä, että tässä ehkä aikaisemmin, kun oli Suomessa tämä tärkeä kansallinen hävittäjähankinta, asetettiin vastakkain hävittäjäsuorituskyky ja ilmatorjunnan suorituskyky, ja voidaan nytkin, joka Ukrainan tilannetta katsoo, että ne on toisiaan täydentäviä, ei toisiaan poissulkevia. Ja tämä on niin kuin valitettavasti niin hyvä esimerkki siitä.
Hyvät kuulijat, keskustelua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään tästä aiheesta, mutta yhteenvetona voitaneen todeta, että jokaisessa sodassa löytyy epätavanomaisia epäsymmetrisen sodankäynnin piirteitä. Se lopullinen tulkinta Ukrainan sodasta kenties jää vielä pitkän ajan päähän, mutta olemme nyt jo tässä löytäneet muutamia esimerkkejä tästä karmeasta sodasta, jossa siis kuitenkin lopullinen kärsijä on ihminen, siviilit ja koko Euroopan turvallisuus. Keskustelu ja tutkimus, analysointi näiden asioiden parissa varmasti jatkuu ja tässä vaiheessa haluan kiittää teitä molempia. Pasi, kiitos sinulle.
Kiitoksia.
Ja kiitos Elias hyvästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Palaamme sotataidon ytimeen seuraavissa jaksoissa. Kiitoksia.